kelingizlar. Biz uchun o'ta muhim bo'lgan muqaddas oyning har kuniga alohida e'tibor qarataylik. Har bir kunini qadrlab joyiga qo'yaylik. Qadimgilarning bu borada yaxshi bir uslubi bor. Har kunga taqsimlab vazifalar yuklash. Kechagi kun mavzusini takrorlab o'tamiz. Alloh uchun yaxshi ko'rishlik masalasi imkon qadar o'rganildi. Biz amalni ixlos ila bajara olsak va insonlarni Alloh uchun yaxshi ko'ra olsak, keyingi ishlarga ham xotirjam o'ta olamiz. Bugun ana shunday insonga xotirjamlik ulashuvchi uchinchi vazifani o'rganamiz.
Uchinchi kun iymon va shirkning asl mohiyatini o'rganaylik.
Alloh taolo Niso surasining 116 oyatida shunday deb marhamat qiladi. Albatta Alloh o'ziga biron narsa yoki kimsaning sherik qilinishini kechirmaydi. Shundan boshqa gunohlarni o'zi xohlagan bandalar uchun kechiradi. Kimki Allohga shirk keltirsa, demak juda qattiq yo'ldan ozibdi. Ha, haqiqatan ham Allohga iymon keltirmoq butun ishonchlarning asosidir. Hech shubhasiz Alloh taolo ibodatga loyiqdir. Unga, ya'ni qahhor va muxtor bo'lgan oliy borliqqa iymon keltirish islom dinining ruhidir. Ayni paytda Alloh taoloning kitobi va payg'ambar alayhisalomning sunnatlarida o'qitilgandek, islom dinining ruhi butun ishonchlarning asosi hisoblanadi. Qur'oni Karim iymonning rukunini ushbu oyatlar orqali ifodalaydi. Payg'ambar o'ziga Parvardigordan nozil qilingan narsaga iymon keltirdi va mu'minlar ham iymon keltirdilar. Allohga, farishtalarga, kitoblarga va payg'ambarlarga iymon keltirgan har bir kishi aytdi. Uning payg'ambarlardan biron kishini ajratib qo'ymaymiz. Baqara surasi 285 oyat. Allohga oxirat kuniga, farishtalarga, kitoblarga, payg'ambarlarga iymon keltirganlar yaxshi kishilardir. Baqara surasi 177 oyat. Allohning payg'ambari sollallohu alayhi va sallam Jibril alayhisalom bilan bo'lgan mashhur hodisa vaqtida iymon haqida shunday deganlar: iymon Allohga, farishtalarga, kitoblarga, payg'ambarlarga, oxirat kuniga, qadarga, xayr va shariga ishonmoqdir. Asl insonlar Allohga iymon keltirganlardir. Aqidaning qolgan qismi iymonga bog'liq va unga bir ilovadir. Allohga iymon keltirgandan so'ng uning farishtalariga, kitoblariga, payg'ambarlariga qayta darilishga, hisob berishga, qazo va qadarning Alloh taolodan ekaniga iymon keltiriladi. Bularga iymon keltirish Alloh taologa iymon keltirishning bir qismidir. Aqida esa bu asoslarga qurilgan binodir. Payg'ambar sollallohu alayhi va sallamga iymon keltirish uni yuborganga iymon keltirgandan keyingina haqli hisoblanadi. Shuningdek, jazo va hisob kuniga iymon keltirish ham faqat jazo beruvchi va hisob oluvchiga iymon keltirish orqali bo'ladi. Allohga iymon keltirish tabiiy holda uning borligiga, rububiyat va uluhiyatining birligiga, uning ismlariga va sifatlariga va hech bir kamchiligi bo'lmaganligiga iymon keltirishni anglatadi. Biz uchun Alloh taoloning mavjudligi mutlaq haqiqatdir. Haqiqatlarning eng oshkoridir. Alloh taoloning mavjudligiga sog'lom va mustahkam dalillar bor. Yetuk aql sohibi bo'lgan insonlar ham Alloh taoloning yo'lini tanlaganlar. Ilmda mukammal bo'lgan shaxslar ham o'zlarining ichki va tashqi dunyolarida sodir bo'ladigan dahshatli jarayonlar ta'sirida ushbu haqiqatni tasdiqlamoqdalar. Agar bu buyuk haqiqat ba'zi insonlar uchun yashirin qolayotgan bo'lsa, demak bu Alloh taoloning borligi va sirligidandir. Insoniyatning sherigi bo'lgan fitratni rad etib, aql va mantiq yo'liga qarshi turganlar Alloh subhanahu va taoloning mavjudligini inkor etish orqali tauhidning tashqarisiga chiqib qolgandirlar. Endi asosiy masalaga ko'chadigan bo'lsak, islom tauhid ustiga qurilganini aytishimiz lozim. Haqiqat shundan iboratki, islomning Alloh taolo borligiga iymon keltirish asosiga qurilishi buning fitriy bir ehtiyoj bo'lgani uchun emas, insonlar g'ofil bo'lib qolmasliklari uchun islomiy borliqning ruhi bo'lgan tauhidni bilishlari kerak. Tauhid yaratuvchi va hukmdor bo'lgan, barcha ishlarni boshqaradigan olamlar Robbisini inkor etishini emas, unga qarshi isyonni emas, balki unga shukr qilib itoat etishni bildiradi. Mana shu Alloh Parvardigoringizdir. Hech qanday iloh yo'q, magar uning o'zi bordir. U hamma narsani yaratuvchidir. Bas unga bandalik qilingiz. U hamma narsaning ustida vakil, muhofaza qilguvchidir. Ko'zlar unga yeta olmas, u ko'zlarga yetar. O mehribon va har narsadan ogoh zotdir. An'om surasi 102-103 oyatlar. Islom dini paydo bo'lgan davrda dunyoning hamma burchaklarida shirk hukmron edi. Arab yarim orolida Ibrohim alayhisalomning diniga ibodat etgan bir qancha hanifiy va samoviy dinlarni buzganlardan boshqa kimsa yo'q edi. Arab jamiyatlarining jahiliyat davrida bo'yinlariga qadar butparastlikka botganini aytishning o'zi yetarlidir. Bu shu darajaga yetgan ediki, Alloh taologa ibodat etish uchun Ibrohim alayhisalom qurgan Ka'baning ichida va uning atrofida 360 dona but bor edi. Bu ham yetmaganday, har uyda oila a'zolari uchun but bo'lar edi. Imom Buxoriy Abu Roja Haridan shunday rivoyat qiladilar. Toshlarga sig'inar edik. Yaxshisini topsak, eski sig'ingan toshlarimizni tashlab yuborar edik. Tosh topolmaganimizda esa bir hovuch tuproq olib, uni qo'y suti bilan qorishtirar, vayonimizda olib yurar edik. Bundan tashqari ba'zan yo'lga chiqqanlarda bir hovuch xurmoni tangirida yonlarida olib yurishar edi. Qoziq ovqatlari tugaganda esa yeydigan narsa topa olmay ularni yeyishar edilar. Bu haqda Qur'onda ushbu oyat bordir. Aniqki sizlar Allohni qo'yib iltijo qilayotgan butlar, agar barchalari birlashganlarida ham bir chivinni yarata olmaslar. Agar chivin ulardan biron narsani tortib olsa, uni o'sha chivindan ham qutqarib ola bilmaslar. Haj surasi 73. oyat. Milodiy 6. asrda Hindistonda butparastlik shu qadar rivojlangan ediki, ularning 360 million tangrisi bor edi. Samoviy dinlar qatoriga butparastlik kirib, ularning safini va tozaligini buzgan edi. Yahudiylar Uzayr Allohning o'g'li dedilar. Nasroniylar Iso Masih Allohning o'g'li dedilar. Tavba surasi 30. oyat. Nasroniylarga ko'ra Iso haq ilohdan tug'ilgan bir haq ilohdir. Ba'zi jamiyatlarda yo'yilgan shirk turlaridan biri ham Allohdan boshqa ilohga yoki Alloh taoloning o'g'il qizlari bor deb ularga ibodat qilishdir. Eski hindlar Krishna va Buddha haqida shunday tasavvurda edilar. Arablar ham farishtalarni Allohning qizlari deb hisoblar edilar. Bu haqda Qur'oni Karimda shunday deyilgan. Ular, ya'ni mushriklar, Rahmonning farishtalardan bolasi bor dedilar. O'zot mushriklarning badgumonlaridan mutlaqo pokdir. Yo'q, farishtalar aslo Allohning bolalari emas, balki ulug' bandalaridir. Farishtalar o'zotdan ilgari biron so'z aytmaydilar, ya'ni Alloh buyurmagan biron ishni qilmaydilar. Ular Allohning amri, farmoni bilangina amal qilurlar. Anbiyo surasi 26-28 oyatlar. Shuning uchun ham Islom Allohning birligini ilm va amallar bilan isbotlab, shirkka qarshi aqida kuchi bilan mujodala qilgan edi. Tangrimiz yagona tangridir. U mehribon va rahmli tangridan o'zga hech qanday tangri yo'qdir. Baqara surasi 163. oyat. Fitri, aqliy va tarixiy dalillar ilohning yolg'iz ekanligini isbotlamoqda. Inson qaysi tarafga bosh urmasin, hayotning oliy bir kuch tarafidan boshqarilishini ko'radi. O'z istagi bilan yoki qo'rqinch bilan unga sig'ina boshlaydi. Xususan inson gunohga botib og'ir ahvolda qolganda va hech kim unga yordam qo'lini cho'zmaganida u ilohiy kuchga ehtiyoj seza boshlaydi. Inson vahima, jaholat va shunga o'xshash muhitdan qutulib, o'zligini anglaydi, jonsiz soxta tangirlardan uzoqlashib, ixlos bilan Robbisiga sig'inadi. Bu dengizda cho'kayotgan kema yo'lovchilarining ahvolini eslatadi. Alloh taolo Yunus surasining 22. oyatida marhamat qiladi. To sizlar kemalarda bo'lgan vaqtlaringizda va u kemalar xushiyel bilan ularni, ya'ni sizlarni olib ketayotganlarida va ular bu bilan shodi hurram bo'lganlarida bir qattiq shamol kelur hamda ularning ustiga har tarafdan to'lqin kelib, o'zlarining girdobda qolganlarini bilganlarida qasamki, agar mana shu balodan bizga najot bersang, albatta shukr qilguvchilardan bo'lurmiz deb chin ixlos bilan Allohga iltijo qilurlar. Yunus surasi 22. oyat. Bu misolni Allohning borligiga bir dalil sifatida keltirdik. Bu ayni zamonda uning birligiga ham dalildir. Inson mavhumliklar ichida yolg'iz qolganda butga sig'inmaydi. Aksincha, o'zining va barchaning Robbisi bo'lgan Alloh taolo oldida tiz cho'kadi.
Mishning yorug' sahifalari.
Umar ibn Xattob biz hozir sizga hikoya qilib beradigan Utba ibn G'advon radhiyallohu anhu haqida ajoyib ta'rifni bergan edi. Uning islomdagi o'rni alohidadir. Xufton namozidan so'ng mu'minlar amiri Umar ibn al-Xattob o'rindiqlarini tark qilib, kechasi ozgina kechki tunda dam olishlik uchun shahar ko'chalarini yurdilar. Lekin xalifaning ko'z oldidan tushlari ketmadi. Ularga keltirilgan xabarda aytilishicha, Fors jangarlari yengilgan qayerdandir ularga kuch-quvvat kelib yordam berayotganda, o'zlarini tutib yana jang qilishlikka shaylanayotganliklarini ko'rdilar. Tushlarida ko'rganlar rost chiqib, Forslarga haqiqatan ham yordam berishayotgan ekan. Ubulla shahridan yordam kelayotgan ekan. Ubulla Basra shahriga tutashgan, yonidan dengiz joylashgan shahar hisoblanadi. Xalifa Ubulla shahriga musulmon jangchilarni yuborishlikka va fath qilishlikka qasd qildi. Biroq Umar ibn Xattob bu ishni kimni boshliq qilib yuborish muammosiga yo'liqdi. O'sha vaqtlar musulmonlar ko'plari safarda edilar, faqat yoshlar va qariyalar Madinada qolgan edi. Qolgan jamoatlarni Allohning yo'lida g'azotga yuborib, ozgina kishilarni olib qolgan edilar. Umar o'zlarini ko'p yillik tajribalardan kelib chiqib, shu qarorga keldilar. Bu qaror shunday ediki, bir qancha jangchilar jamoasidan odamlar olib, ularni to'plab jamoat qilib safarga jo'natishdi. Umarning xayolida birma-bir qo'mondonlikka qo'yishga sahobalar o'tib boshladi. Bu oxir bir qarorga keldi. Men topdim. Ha, men topdim. O'zlari uchun o'rin tayyorlab o'zlariga o'zlari dedilar. Bu mujohid Badr va Uhudda, Xandaqda va boshqa janglarda ishtirok etgan. Yamomada o'zining jangi bilan hammani lol qoldirgan. Qilichini yalang'ochlab, o'q xato ketmagan va ikki marta hijrat qilgan. Habashiston va Madinaga boshidan og'ir kunlarni o'tkazgan, yer yuzida 7-chi bo'lib islomga kirgan Utba ibn G'azvon edilar. Tong otishi bilan Umar Utba ibn G'azvonni huzurlariga chaqirtirdilar. Utba xalifa huzuriga kelgach, unga 300 kishiga qo'mondon bo'lishlikka buyurdilar va yana keyin yordam berishlikni aytdilar. Unchalik katta bo'lmagan musulmon jamoati safarga otlana boshladi. Umar ul-Faruq o'zlari shaxsan kelib Utba ibn G'azvonni kuzatib chiqdilar va aytdilarki, "Ey Utba, men seni Ubulla shahriga yuboryapman. Uning kallalari mustahkam, dushmanlarimiz ham kuchlidir. Men Allohdan senga yordam berishligini umid qilaman. Qachon sen Ubullaga yetib borsang, uning ahlini Allohning diniga chaqir. Bas kim uni qabul qilsa, unga yomonlik ber va kim undan bosh tortsa, undan jizya olgin. Agar ular birinchi va ikkinchi shartlarga rozi bo'lmasalar, ular bilan kurashgan. Men senga topshirayotgan ishda Allohdan qo'rqqan ey Utba, o'zingni kamtar tut. Katta ketishlik oxiratingni buzadi va har doim bilginki, Alloh seni xorlikdan aziz qildi. Zaifligingdan keyin senga quvvat berdi. Hozir sen qo'mondon bo'lding. Senga odamlar itoat qilmoqdalar. Qachon so'zlasang, senga quloq solishadi. Qachon biron-bir ish buyursang, hammalari bajarishadi. Bu sen uchun ne'matdir. Agar sen ularga yomonlik qilib rahbarligingdan foydalanib, ularni aldasang, unda bu ishing jahannamga yuboradi. Alloh meni va seni bundan saqlasin. O'zlarining ozgina jamoatlari, xotinlari va boshqa 5 nafar ayollari bilan Utba ibn G'azvon yo'lga otlanib, Kazbo degan joyga yetib borishdi. Kazbo Ubulla shahrining chetidan oqib o'tgan dengiz sohili bo'lib, tushganda ularning oziq-ovqatlari tamom bo'lgan edi. Ochlik kuchayib boshlandi. Utba bir necha kishiga buyurib dedi: "Borib qanday bo'lmasin biron yegulik qidirib olib kelinglar." Odamlar oziq-ovqat qidirib yo'lga tushdi. Ular bilan juda qiziq ish sodir bo'ldi. Ulardan bir rivoyat qiladi: "Biz yegulik izlab yon atrofni qidirib butazorga kirib qoldik. Qarasak, u yerda ikki savat turibdi. Birida xurmolar bor ekan, ikkinchisi qandaydir oq don bor ekan. Ustiga sariq teridan yopib qo'yilgan ekan. Ularni olib askarlar oldiga keldik. Qo'limizdagi savatni ko'rib askarlardan biri dedi: "Bu dushmanlarimiz tarafidan bizni zaharlab o'ldirish uchun tashlab qo'yilgan dondir. Bunga qo'l tekizmanglar." Biz xurmolarni yeyishlikka qasd qildik. Shu vaqt kimningdir oti kelib savatdagi oq donni yeya boshladi. Allohga qasamki, biz bu otni so'yib yemoqchi bo'ldik, zaharlar bo'lib qolmasdan oldin. Shunda otning egasi tegmanglar. Unga men kechasi bilan yonida o'tirib chiqaman va agarda unga biron bir holat ro'y bersa, o'zim uni o'lmasdan oldin so'yib yuboraman dedi. Ertasi kuni biz otni sog'-salomat ekanligini ko'rgach, uning zaharlanmaganligini bildik. Shu vaqt singlim menga dedi: "Ey aka, eshit, meni otam aytar edilar. agar zaharning kuchini ketkazmoqchi bo'lsak, egulikni olovda qaynataylik. Shundan so'ng biz u aytganidagi donlarni qozonga solib qaynatdik. Shu vaqt singlim dedi: "Beri kelinglar, qaranglar, unga don qizaryapti." Donning ustini tozalaganimizdan keyin ichidan oq don chiqdi. Keyin biz hamma donni yig'ib, undan yeyishlik uchun ovqat tayyorlay boshladik. O'tib bizga dedi: "Allohning nomi bilan undan yeyinglar. Undan yeb totliligini bilgach, bu oq donning guruch deb nomlanishini keyinchalik bildik." Otabay ibn G'azvon Obullaga borganida o'z lashkarlari bilan mustahkam qalalarga duch keldi. Bildiki, forslar bu shaharni o'zlarining qurol aslahalar ushlaydigan baland imoratlar qurib, ustida qo'riqchilar kuzatib turadigan, dushman bilan kurashishga mos qilib qo'rg'onlangan, qurilgan shahar ekan. Ozgina jangchilardan iborat bo'lgan qo'shin bilan jang qilish xatarli edi va buning ustiga qurollari ham kuchsiz edi. Utbaning qo'shini 600 ga yaqin va bir necha ayollardan iborat qo'shin. Ularning qurollari qilich va nayzalardan iborat edi. Shuning uchun biron-bir xila ishlatish lozim bo'lib qoldi. Ayollar uchun bayroq tayyorlagan Utbay ibn G'azvon bayroqni nayzalar uchiga bog'lab, ularga qo'shin oldida yurishlikni buyurdi. Ayollarga shunday dedi: "Qachon biz shaharga yaqinlashganimizda iloji boricha havoga chang to'zon ko'taringlar." Utbaning qo'shini u ballay kelganda fors qo'shinlari ko'plab bayroqlarni ko'rib, chang to'zonni havoga ko'tarilayotganini ko'rgach, ular bir-birlariga qarab dedilar: "Oldilarida ozgina qo'shin kelyapti, orqalaridan esa juda katta qo'shin kelyapti. Biz qalada ularga nisbatan ozginamiz." Forslar orasiga qo'rquv tusha boshladi va ular vahima qilib, yengil qimmatbaho narsalarni olib, sohilda kemalarga qocha boshladilar. Kemalari tayyor turgandan ular tezda qochib qolishdi. Biron bir jangchisini yo'qotmasdan O'tmay ibn G'azvon Obullaga kirib keldi va tevarak atrofning hammasini qo'lga oldi. Bu safarda O'tma juda katta hajmdagi g'animatlarni qo'lga kiritdi. Ularni kutib turganlar bilan nima bo'ldi? O'tmaning jangchilaridan biri Madinaga borganda odamlar undan so'radilar: "Obullaga kelgan musulmonlarning holi qanday? Nima haqda so'rayapsizlar?" degancha, "Qasamki Allohga, men ularni tashlab ketayotganimda ular tilla va kumushlarni qoplab o'lchashayotgan edi." Bu xabar ko'pchilikni Obullaga qarab intilishiga sabab bo'ldi. Utbay ibn G'azvon bularning hammasini diqqat bilan kuzatdi. Jangchilar bir joyda qolib, yengil hayotga o'rganib, oson yashashga berilib ketmasliklari uchun bu holatni o'ylab, Umar ibn Xattobga Utba maktub yozib, undan Basraga imorat qurishni so'radi. Umar bu ishga rozi bo'ldi. Yangi shaharni qurish rejasini tuzib, Utba masjidga e'tiborini ko'proq qaratdi. Bunda hech ajablanadigan holat yo'q. Utba va uning savdoshlari Allohning yo'li uchun safarga chiqishgan edi. Jangchilar hamma ishlarni qilib bo'lgandan keyin, ular hamma yerni o'zaro bo'lishib oldilar, o'zlariga uylar qura boshladilar. Ammo Utba o'zlari uchun qurmadilar. Oldingi chodirlarda yashadilar, o'zlarini bu narsalarga berilib ketmaslik uchun. Qarasaki, Utba Basradagi musulmonlarga qattiq dunyo ta'sir qilmoqda va ular o'zlarining oldingi holatlarini ancha unutishgan. Vaholanki, yaqinda yaxshi taom nima ekanini bilmas edilar, faqatgina guruch aralashmasdan boshqa ovqatlarni yerdilar. Hozir esa ular holva, asal va kulcha shirinliklar va boshqa noyob ovqatlar ularni aldab qo'ydi. Utba o'z dinidan xavotir oldi. Dunyo lazzati oxiratni unuttirishini bilgach, ularning hammalarini Kufa masjidiga to'plab xitob qildi: "Ey insonlar, dunyo hayoti tez o'tkinchidir. Undan keyin sizlar tugamas abadiy hayotga borasizlar. O'tkinchi dunyoga berilib ketmasdan yaxshi ishlarni qilib qolinglar. Men birinchi musulmonlarning 7-chisi bo'lib Allohning payg'ambari oldida iymon keltirganman. O'sha vaqtlarda bizning taomimiz daraxt barglari edi. Shundan hatto lablarimiz yara bo'lib ketar edi. Bir kuni egnimda yaradona ikkiga yirtib, bir qismini Sa'd ibn Abi Vaqqosga berdim. Ikkinchi qismini esa sovuqdan o'zim yuvardim. Bugun esa men har biringizda shohona kiyimlarni ko'ryapman. Ey Allohim, meni nafsimni o'zimdan ulug' qilma va sening huzuringda xor bo'lishlikdan o'zing asra." Utba ular orasidan bir kishini boshliq qilib, ular bilan xayrlashib Madinaga ketdi. Umar al-Foriqning oldiga borganda undan so'radi: "Basraga vorilikdan meni ozod qilsangiz." Lekin xalifa unga ruxsat bermadilar. Otiba qancha so'ramasin, xalifa o'z so'zida turib olaverdi. Umarning buyrug'iga ilossiz itoat qilib, Otiba tuyalariga o'tirib duo qildilar. Ey Allohim, meni Basraga qaytarmagin. Ey Allohim, meni Basraga qaytarmagin. Alloh u kishining duosini ijobat qildi. Madinadan uzoqlashmasdanoq tuyalardan qoqilib yerga yiqildi va Utba o'sha yerda tuya ustidan yerga qulab hayotdan ko'z yumdi. Alloh taolo uzoqdan rozi bo'lsin.
Ayni daqiqalarda
iymon haqida gap ketganda juda ko'p masalalarni gapirish mumkin. Ammo biz bugun mu'minlarning o'zlaricha tillarida iymon da'vo qilib yurganlarning eng nozik kamchiliklari haqida suhbatlashmoqchimiz. Mashhur sahobiy Amr ibn Qays shunday degan ekan: "Agar bir yaxshi amalni ko'rib qolsang, garchi bir marta bo'lsa ham uni qilib qo'y, o'sha yaxshilik ahlidan bo'lasan." Quyidagi hikoya muallifi yuqorida e'tirof etilgan haqiqat bilan yuzma-yuz keldi. Katta mashaqqat bilan oliygohda o'qishni tugatdim. Chunki men o'qishni intizomli emasdim, lekin Alloh subhanahu va taolo o'qishni bitirishni menga oson qildi. Shahrimizga yaqin shifoxonalardan biriga ishga tayinlandim. Alhamdulillah, ishlarim yengil. Ota-onamning oldida yashayapman. Bo'lajak umr yo'ldoshim uchun mahar to'plashga qaror qildim. Bu onam tomonidan har kuni meni tezlaydigan narsa edi. Ishim jiddiy va tartibli shaklda ketardi. Ayniqsa, ishim harbiy shifoxonada bo'lgani uchun zerikarli nazariy o'qishimga solishtirganda ishimda yaxshi yutuqqa erishdim. Shifoxonada deyarli har xil millatdagi ishchilar ishlaydi. Mening ular bilan aloqam ish bo'yicha edi. Shu shaharda yashaganim uchun ular bilan birga bo'lishimdan foydalanishar edi. Men tarixiy joylar va bozorlarga ularning yo'lboshchisi edim. Shuningdek, ularni dala hovlimizga ham olib borardim. Odatga ko'ra, ishchilardan birortasining muddati tugagan vaqtda xayrlashuv marosimi o'tkazilardi. Kunlardan birida britaniyalik shifokorlardan biri biz bilan ishlash muddati tugaganligi uchun o'z shahriga ketadigan bo'lib qoldi. Biz u bilan xayrlashuv marosimini o'tkazish to'g'risida maslahatlashdik va belgilangan joy bizning dala hovlimiz bo'ldi. Umumiy shaklda hamma narsa tayyor bo'ldi, lekin mening fikrimni boshqa narsa chulg'ab olgan edi. Unga nima sovg'a qilishimni bilmasdim. Ayniqsa men u bilan uzoq vaqt birga ishlagan bir paytda, bir vaqtning o'zida ham qimmatbaho va ham munosib sovg'a topishim kerak edi. Topdim. Bu shifokor merosiy yodgorliklarni to'plashni yaxshi ko'rardi. Hech qiyinchiliksiz unga shunday narsa sovg'a qilaman. Otamda bunaqa narsalar ko'p. Undan so'ragan edim, u menga qadimda o'sha mintaqada yasalgan merosiy yodgorliklardan berdi. Amakimning o'g'li otam bilan suhbatlashib o'tirgan ekan. U nima uchun unga islom to'g'risida biron kitob sovg'a qilmaysan deb qo'shib qo'ydi. Merosiy yodgorlikni oldim, lekin Alloh hech qanday kuch sarflamagan holimda ishni oson qildi. Ertasiga kitob do'koniga gazeta jurnallar sotib olish uchun bordim va u yerda ingliz tilida yozilgan islom to'g'risida bir kitobni ko'rib qoldim. Yana amakivachamning so'zlari quloqimga eshitilgandek bo'ldi. Ayniqsa narxi juda arzon bo'lganligi uchun sotib olishdek fikr meni qiziqtirib qo'ydi. Kitobni oldim. Sherigimiz bilan xayrlashuv marosimi kunida xuddi berkitmoqchi bo'lgandek kitobni merosiy yodgorliklar o'rtasiga qo'ydim va sovg'ani berdim. Bu shifokor boshqalardan ko'ra suyukli bo'lganligi uchun xayrlashuv ta'sirli bo'ldi. Do'stimiz jo'nab ketdi. Kunlar, oylar tez o'tdi. Uylandim, farzandli bo'ldim. Bir kuni Britaniyadan menga xat keldi. Ingliz tilida bo'lganligi uchun uni sekin o'qidim. Asosan ba'zi ma'nolarini tushundim, ba'zilarini tushunmadim. Xat biz bilan ishlab ketgan o'sha do'stimdan ekanligini bildim. Lekin meni eslashga urindim. Ismini birinchi marta eshityapman. Zayfulloh. Qulog'imga tanish. Uning ismi. Xatni yopib, ismi Zayfulloh bo'lgan do'stimni eslashga urinib ko'rdim. Lekin bu ismdagi biror kishini esla olmadim. Yana xatni ochib, harflarni birma-bir ko'zdan kechirdim. Va shoshilmasdan xotirjamlik bilan ikkinchi marta o'qiy boshladim. Bu jumlalar uning xatidan bir parcha. Hurmatli birodarim, assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Alloh menga islomni nasib etdi. Va sen orqali meni hidoyat qildi. Hecham menga bo'lgan sadoqatingni unutmayman. Doim sen uchun duo qilaman. Ketayotganimda sen menga sovg'a qilgan kitobni eslaysanmi? Men bir kun o'sha kitobni o'qidim va islom haqida ko'proq bilishga ishtiyoqim ko'paydi. Allohning menga qilgan tavfiqidan bo'lsa kerak, men kitobning g'alotida nashr qilgan nashriyotning manzilgohini topib oldim va ularga ko'proq kitob so'rab xat yozdim. Ular menga so'raganlarimni jo'natishdi. Alhamdulillah. Qalbimda islom nuri tarqaldi. Islom markaziga borib islomga kirganimni aytdim va ismimni Jondan Zayfullohga o'zgartirdim. Chunki sen Allohdan keyin marhamat egasisan, ya'ni minnatdorchilik bildirishga loyiqsan. Bu suratni islomga kirganligim bilinib tursin deb senga esdalik uchun jo'natyapman. Yaqinda haj farzini ado qilib kelish uchun Makka mukarramaga borishga harakat qilyapman. Islomdagi birodaring Zayfulloh. Xayr. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Xatni yopib, yana tezda qaytarib ochdim va boshidan o'qiy boshladim. Harflarning har birida samimiyatni his qilganim uchun xat menga qattiq ta'sir qildi. Arzimas bir chaqa pulga sotib olingan kitob bilan Alloh bir insonni hidoyat qildi. Meni ham xursandchilik, ham xafagarchilik o'rab olgandi. Alloh uni mening harakatimsiz hidoyat qilgani uchun xursand bo'ldim va juda ko'p xafa bo'ldim. Chunki men o'zim bilan birga bo'lgan ishchilar haqida o'zimga savol bera boshladim. Shuncha vaqt qayerda edim? Nimaga men ularni islomga chaqirmadim? Va nimaga ularga bu dinni tanitmadim? Qiyomat kuni mening foydamga guvohlik beradigan birorta ham islom to'g'risida so'z yo'q. Ular bilan ko'p gaplashganman, ko'p hazillashganman, lekin biror marta ham ularga islom to'g'risida gapirmaganman. Alloh Zayfullohni islomga hidoyat qildi va meni o'zimga e'tibor berishlikka, uning to'atida beparvoligimni tuzatishga o'rgatdi. Endi men hecham garchi bir riyollik kitob bo'lsa ham yaxshilikni ozini kam sanamayman. O'ylanib qoldim. Agar har bir musulmon atrofidagi kishilarga faqat bir donadan kitob sovg'a qilsa bilasiz nima bo'ladi? Lekin men bir o'qigan narsamning dahshatdan hayratda qoldim. Afrika to'g'risida ba'zi haqiqatlar shularni ko'rsatadi. Amerikada cherkov maqsadlari uchun 139 million Amerika dollari to'plangan. Shu yilning o'zida 3 million 968 100 xristian missionerlari safarbar qilingan. 112 million 564 nusxa Injil tarqatilgan. Xristian radio televideniya stansiyalarining soni 1620 taga yetib ulgurgan. Mana bu statistik ma'lumot Amerika xristianlashtirish tadqiqotlarining xalqaro jurnalidan olingan. 1-chi son, 2-chi jild, 1987 yil. O'zimga savol berdim. Biz qayerda yuribmiz? Oilamizda islomga kirmagan qanchadan qancha aka-ukalar, opa-singillar bor. Oramizda va atrofimizda qanchadan qancha islomga kirmagan qo'shnilar, qavm-qarindoshlar, do'sti birodarlar bor. Qancha va yana qancha. Ko'z yoshdan keyin bo'ladigan alam. Lekin o'sha savol savolligicha qoldi. Qani amal? Qani amal?
Xotima o'rnida.
Xotima o'rinda haqiqiy iymon lazzatini totgan kishining Alloh subhanahu va taologa aylagan munojatini mutolaa qilsak, shunda bugungi mavzuyimizni har tomonlama tushuntirgan bo'lamiz. Ushbu satrlar muallifiga Alloh taolodan tavfiq va rahmatlar bo'lsin deb duo qilar ekanmiz. Shu bilan xayrlashuv soati yetib kelganligini ma'lum etamiz. Allohim omonlik bergil qalbimga, vujudim tark etib bo'lganda toqat, hech ma'no topolmam boqib xalqimga, senga yig'lamoqdan ayirma faqat, kaloming bir harfin o'qisam sahar, ko'ksimga bir nafis shabdoda tegar, molimni bolamni olsang ham agar, senga yig'lamoqdan ayirma faqat, boshimni yanchadi gohida g'urur, kibridan sarxush dil olganda surur, boshqalar oldida qilsangda mag'rur, senga yig'lamoqdan ayirma faqat, angladim bu dunyo go'zal yalmog'iz, yamlamoq istar bir boshda ming og'iz, tunda joy namozning ustida yolg'iz, senga yig'lamoqdan ayirma faqat, mayli bu daharga bermayin turib, jonim halqumdadir ketsin o'qurib, dodlablari boshimni devorga urib, senga yig'lamoqdan ayirma faqat, g'arbning pinjidadir umrim quyoshi, singib ketmaklikka yo'qdir bardoshi, qurib tugasa bas ko'zimning yo'q o'sha senga yig'lamoqdan ayirma faqat bas endi hech kimga yozmasman g'azal ko'nglimni tirnamiz dunyoviy shag'al bir kunda hech qursa tahajjud mahal senga yig'lamoqdan ayirma faqat Allohim tayyorman, yo'q aslo malol, angladim umrimning ketganin zavol, xohlasang borimni yig'ishtirib ol, senga yig'lamoqdan ayirma faqat.